Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Gabriel Escobar u Banja Luci. Od sinoć u Srbiji COVID propusnice važe od 20 sati. Ruski Gazprom počeo da sprovodi plan punjenja zaliha gasa u Evropi. Poljska zaustavila hiljade migranata na granici sa Bjelorusijom. Tihim skokom obilježeno 28 godina od rušenja starog mosta u Mostaru. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Čija je trafostanica Valač? Trafostanica Valač na sjeveru Kosova jedno je od spornih pitanja za Prištinu i Beograd.
Kosovski operator za prenos i tržište električne energije navodi da operateri u trafostanici Valač primaju i primenjuju uputstva iz njihovog nacionalnog dispečerskog centra. Međutim, iz Elektromreže Srbije navode sasvim suprotno, odnosno da je 7 dispečera zaposleno kod njih.
Kakva je situacija u evropskim zemljama što se tiče COVID-19? Kancelar Austrije Aleksandar Schallenberg.
Nažalost, broj se ubrzano povećava i nema sumnje da je situacija ozbiljna u Austriji, kao i u nizu drugih evropskih zemalja. Dinamika bolesti je izuzetna i kreveti intenzivne nege se pune znatno brže nego što smo očekivali.
Čućete i priču o bebi javnoj kuhinji u Bratuncu, u koju svakodnevno dolazi majka četvoro djece, Šejla Mehić iz Konjević Polja.
Pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a gledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca što imaju više nego moja.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nastavio je posjet u Bosni i Hercegovini razgovorima u Banja Luci, gdje se sastao sa predstavnicima opozicionih stranaka u entitetu Republika Srpska. Razgovarao je i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio u Banja Luci da legitimne zahtjeve BH entiteta Republika Srpska treba rješavati kroz dijalog, a da su jednostrane odluke vrlo opasne i mogu odvesti na stramputicu. Nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan, Šarović je novinarima kazao da Dejtonski mirovni sporazum nema alternativu, te da je neprihvatljivo bilo kakvo srljanje i politika koja će ugroziti mir.
Mi mislimo da je jedan od ključnih inspiratora te jedne situacije upravo Dodik, koji se također sa Escobarom sastao tokom jučerašnjeg dana, sa kojima se ne slažemo sa oko mnogih pitanja. Mislim da je potpuno jasno da on, i to smo čuli iz razgovora sa gospodinom Escobarom, da ovu krizu produži na 6 mjeseci kako bi se približio opštim izborima, da će sigurno da to iskoristi samo za lične svrhe svoje političke partije.
Sastanku sa Escobarom u Banja Luci prisustvovao je i lider opozicione partije Demokratskog progresa Branislav Orenović, koji je novinarima kazao da je Republika Srpska vječna realnost, te da niko nema pravo da se poigrava s činjenicom da je Dejtonski mirovni sporazum neupitan.
I zato je važno napomenuti da bilo kakvo opasno, rizično djelovanje, hazardijski pokušaj da se Republika Srpska dovede u opasnost ne dolazi u obzir.
Escobar se sastao i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem, ali nije bilo izjava poslije sastanka. Tokom posjete Bosni i Hercegovini Escobar se 8. novembra sastao u Sarajevu i sa članovima predsjedništva Bosni i Hercegovine. No svakako je u centru pažnje bio sastanak sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Politikolog Velizar Antić ističe da će se stvarni efekti razgovora, prvenstveno Dodika i Escobara, vidjeti već u skorijoj budućnosti.
Ja verujem da će doći do nekog oblika spuštanja lopte i da se neće ići sa nekim ovim najavljenim merama i akcijama u Republici Srpskoj. Međutim, sa druge strane, verujem da mora zaista doći do ozbiljnih razgovora na nivou Bosni i Hercegovine, da se mora tu umešati i međunarodna zajednica, da dosadašnji način funkcionisanja zaista nije dobar, da smo mi u dobrom dijelu odstupili od onog što jeste potpisano u Dejtonu.
Politički analitičar Adnan Huskić sa druge strane ne vidi bilo kakav vidljiv efekat Escobarove posjete Bosni i Hercegovini.
Pa iz ovoga do sada, ne samo ove zadnje posjete, već i onoga razgovora koji su oni imali, ali oči transkript je onda Dodik pokazivo na konferenciji za štampu, je potvrdilo meni barem ono što o čemu se već dugo vremena je govorilo, a to je da u stvari niti Sjedinjene Američke Države, a pogotovo na Evropska unija, nema neke jasne vizije šta i kako dalje sa Bosnom i na koji način na kraju krajeva.
Milorad Dodik najavio u narednim mjesecima donošenje najmanje 5 zakona kao prve korake u vraćanju nadležnosti sa nivoa Bosne i Hercegovine Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz biračkog spiska Crne Gore Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrisalo 8438 lica, i to u periodu od decembra prošle godine do novembra ove godine. Kako je saopšteno iz MUP-a, po prvi put je pokrenuta dublja provjera svih registara koje ministarstvo vodi, kao što su registar stranaca sa stalnim boravkom, registar državljanstava i građana koji od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta. Problem ažurnosti biračkog spiska u Crnoj Gori i pored najava nije riješen. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sa filtriranjem crnogorskog biračkog spiska tako što je izbrisano oko 8.500 lica nakon više vrsta provjera registara koje ministarstvo vodi. Generalni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštio da je iz registra stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori u ovom periodu izbrisano oko 2.000 lica, da se vodi postupak za gubitak crnogorskog državljanstva za 206 osoba za koje je utvrđeno da su granicu prelazili sa identifikacionim dokumentima druge države, a provjeravano je oko 16.000 lica koja od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta i onih koji nakon punoljetstva nisu podnosili zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. Na osnovu tih podataka u periodu od decembra 2020. godine do novembra 2021. po osnovu zakonom utvrđene procedure iz biračkog spiska izbrisano je 8438 lica, saopštio je Miljanić. Problemi sa biračkim spiskom Crne Gore su već godinama prisutni na crnogorskoj političkoj sceni, zbog čega je smanjeno povjerenje u regularnost izbornih procesa. Član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević navodi šta je sve sporno u biračkom spisku Crne Gore.
Veliki problem u biračkom spisku su duplo upisani birači i preminuli koji nisu brisani iz biračkog spiska. Velika problematika oko državljanstava, sticanja državljanstava, prava glasa, prebivališta i tako dalje i tako dalje. Ima čitav jedan sijaset pitanja koji opterećuju birački spisak. Ono što je pozitivno jeste što je MUP krenuo u jedan proces filtriranja biračkog spiska u skladu sa zakonom.
Jedan od prioriteta nadležnih institucija od kada je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori je donošenje novog zakona o prebivalištu, na osnovu kojeg bi se terenskom provjerom došlo do tačnog broja državljana Crne Gore koji imaju stalno prebivalište u državi. Tada je iz nadležnih institucija najavljeno da bi moglo doći do brisanja iz biračkog spiska državljana Crne Gore koji su privremeno zaposleni u inostranstvu. Na to je oštro odgovorila opozicija, a posebno manjinske nacionalne stranke, čiji su sunarodnici u velikom broju na radu u inostranstvu. Portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić ocjenjuje da se radi o redovnoj aktivnosti institucija, ažuriranju biračkog spiska, te da taj aktuelni proces nije vezan za najavu da će iz biračkog spiska biti brisani privremeno zaposleni u inostranstvu.
Određeni broj lica, dakle izbrisani iz biračkog spiska, mislim da je to neka ustaljena praksa koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i da se ne tiče onog dijela uređenja biračkog spiska koji je vlada Crne Gore najavila prije par mjeseci, a koji se tiče brisanja državljana Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u Americi i drugim državama svijeta. stav Bošnjačke stranke po ovom pitanju je nepromijenjen. Crnogorski državljani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu ne mogu biti izbrisani iz biračkog spiska na način kako je to vlada predvidjela onim aktom od prije par mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred sudovima časti Ljekarske komore Srbije, strukovne organizacije ljekara, kako je objavljeno 6. novembra, pokrenut je postupak protiv 18 ljekara zbog osnovane sumnje da su savjetovali i liječili pacijente od COVID-19 lijekom ivermektin. Kazne koje se izriču ljekarima nakon postupka pred sudom časti Ljekarske komore su disciplinske. Stručnjaci navode da se sudski postupak može pokrenuti samo za ozbiljno ugrožavanje zdravlja pacijenata. Više donosi Sonja Gočanin.
Iz Lekarske komore Srbije su u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa 9. novembra odgovorili da s obzirom na to da je postupak u toku, nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja koje se tiču vođenja procesa pred sudovima časti Lekarske komore i da su te informacije označene kao poslovna tajna. Društvenim mrežama i putem Viber grupe nedeljama unazad, kako je Radio Slobodna Evropa pisao, dele se naučno neutemeljene informacije i savjeti o primjeni leka ivermektin, inače veterinarskog farmaceutskog proizvoda. Lek ivermektin nije odobren za lečenje COVID bolesnika kako u Srbiji, tako ni u svetu, a reč je o sredstvu protiv parazita širokog spektra. Postupak pred sudovima časti Lekarske komore pokrenut je po prijavi zdravstvene inspekcije. Sud časti je inače samostalan i nezavistan organ regionalne lekarske komore, a sudije su lekari i članovi komore. Tokom postupka pred sudom časti prvo se proverava osnovanost pokretanja postupka, a onda sprovodi glavna rasprava na kojoj se mogu izvoditi veštačenja i pozivati svedoci. Ako se utvrdi odgovornost lekara, sud časti može izreći jednu od sljedećih disciplinskih mera: javnu opomenu, novčanu kaznu u visini od 20% od prosječne mesečne zarade na određeni period, privremenu zabranu rada. Prema rečima Jelene Simić, profesorke Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, lekarima se najčešće izriče mera javne opomene koja se objavljuje u glasniku Lekarske komore Srbije, časopisu Lekarske komore. Simić smatra da bi kazne za lekare trebalo da budu ozbiljnije.
Zato što u sudovima časti sude lekari, to su kolege koji se znaju sa simpozijuma, možda su i studirali zajedno. I u tom smislu postoji ta jedna staleška solidarnost koja, moram da priznam, postoji i kod advokata i u svakoj drugoj profesiji, ali ovdje mnogo ozbiljnije postojanje takve solidarnosti obzirom da se sudi ili se utvrđuje odgovornost zbog oštećenog zdravlja nekog pacijenta. I u tom smislu je opasno da postoji takva vrsta solidarnosti.
Simić također navodi da tužilac može pokrenuti i krivični postupak za slučaj kao što je preporuka i lečenje lekom ivermektin, ali neki uslovi moraju biti ispunjeni.
Krivični postupak je specifičan zato što da bismo poveli krivični postupak, mi moramo da imamo neophodno da postoji pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, što u ovim slučajima sa ivermektinom, kao što sam rekla na početku, mi nemamo neke informacije da je nekom pacijentu bilo loše ili da je došlo do pogoršanja njegovog zdravlja usled korištenja ivermektina.
Krivični postupci, prema njenim rečima, traju uglavnom duže od disciplinskih pred sudom časti, pa se pacijentima često preporučuje da prvo pokrenu postupak pred sudom časti Lekarske komore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trafostanica Valač na sjeveru Kosova jedno je od spornih pitanja za Prištinu i Beograd. Ova trafostanica je dio dogovora o energetici koju su Kosovo i Srbija postekli u Briselu u okviru dijaloga. Međutim, on nije u potpunosti realizovan na terenu. Kosovski operator za prijenos i tržište električne energije tvrdi da je Valač njihovo vlasništvo, ali isto to kažu i iz Elektromreže Srbije. Pa čiji je onda Valač? Više donosi Sandra Cvetković.
Kosovski operator za prenos i tržište električne energije navodi da operateri u trafostanici Valač primaju i primjenjuju uputstva iz njihovog nacionalnog dispečerskog centra. Iz Hosta za Radio Slobodna Evropa navode i da je Valač stara trafostanica koju treba obnoviti kako bi se povećala bezbednost i pouzdanost rada, kao i bezbednost snabdevanja električnom energijom. Navode i da je KOS planirao da obnovi tu trafostanicu, ali nisu precizirali kada i na koji način to planiraju da urade. Dodaju da su operateri u svim trafostanicama zaposleni u KOS-u, ali nisu odgovorili ko plaća radnike u trafostanici Valač. Međutim, iz Elektromreže Srbije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode sasvim suprotno, odnosno da je 7 dispičara zaposleno kod njih i da ih oni plaćaju, a da su im ugovori na neodređeno vreme. Iz Elektromreže Srbije napominju da je pitanje energetike na severu Kosova kompleksno političko i pravno pitanje, a ne samo energetsko, i da iz tih razloga ne mogu da nam pruže preciznije informacije oko trafostanice Valač. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 5. novembra da očekuje da vlasti Kosova uskoro pokušaju da preuzmu trafostanicu Valač pod izgovorom naplate električne energije na severu Kosova. Inače, u 4 opštine na severu Kosova, gde je srpsko stanovništvo većina, ne plaća se struja još od 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da se pokušaj preuzimanja trafostanice Valač očekuje posle 6. novembra. Ove izjave predsjednika Srbije Edita Tahiri, bivša šefica prištinskog pregovaračkog tima za dijalog sa Beogradom, vidi kao huškačke i provokativne poruke Kosovu. Ona podsjeća da je u Briselu postignut sporazum o energetici koji jasno precizira da će energetski sistem Kosova delovati na severu, te da će pod kontrolom Kosova biti i trafostanica Valač. Mislim da je to deo provokativnih i destabilizujućih napora Vučića i Srbije da isceniraju moguće tenzije ili sukobe na severu. U pozadini svega toga je nastojanje da na severu budu što veće tenzije, kao što je to bio slučaj u slučaju primjene sporazuma o tablicama, a taj napor dovodi do toga da se Srbija u završnoj fazi razgovora dotakne granica, kao što je i pokušala ranije 2018. i 2019. godine, kaže Tahiri. Radio Slobodna Evropa se oko izjava srpskog predsjednika Vučića obratio i vladi Kosova, ali odgovor nismo dobili. Politički analitičar Atan Muhadžiri smatra da je čudno to što kosovske institucije ćute jer smatra da su u obavezi da ovakve informacije potvrde ili odbace i dodaje da se radi o ozbiljnim informacijama. Ako je predsjednik Vučić hteo da izazove neku situaciju, onda je ovaj pokušaj morao da dobije institucionalni odgovor Kosova, ali ako su do Vučića poverljive informacije o takvom projektu stigle iz kruga najviših institucija Kosova, onda je to izuzetno veliki problem i zahteva hitan tretman svih bezbedonosnih institucija Kosova, smatra Muhadžiri. Inače, trafostanica Valač obezbeđuje preko 80% struje za građane na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, također građani 4 opštine na severu Kosova, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 1999. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju i vodu. Procenjuje se da je dug za utrošenu električnu energiju u tim opštinama na godišnjem nivou oko 12 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poljske vlasti zatvorile su jutros u 6 sati službeni granični prelaz sa Bjelorusijom u blizini mjesta gdje su hiljade migranata dan ranije pokušale da probiju žilet-žicu i uđu u Poljsku. Više donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Naše procjene pokazuju da u Belorusiji ima čak 12.000 do 15.000 migranata. U ponedjeljak je u oblast oko Kužnjice dovedeno oko 4.000. Njihov pritisak i aktivnosti trajeće danima, ako ne i duže, rekao je portparol koordinatora poljskih specijalnih službi Stanislav Žarin. Nepropusnost poljske granice je naš nacionalni interes, ali sada je ulog i stabilnost i bezbednost cijele Evropske unije. Taj hibridni napad Lukašenka je uperen protiv svih nas, poručuje na Twitteru poljski premijer Mateusz Morawiecki, pošto je jutros, zajedno sa ministrom odbrane, obišao graničare, vojnike i policajce kod Kužnjice. Europska unija je optužila beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, koji to demantuje, da je orkestrirao talas migranata uglavnom sa Bliskog istoka kao odgovor na sankcije koje je Europska unija uvela Belorusiji zbog represije nad učesnicima protesta opozicije, civilnim društvom i nezavisnim medijima od prošlogodišnjih spornih predsjedničkih izbora. Beloruske vlasti odbacile su te optužbe i upozorile su poljsku stranu da ne koristi provokacije kako bi opravdala moguće ilegalne ratoborne akcije protiv migranata. Minsk je ocenio kao neodržive pokušaje Poljske da prebaci odgovornost na Belorusiju za migrantsku krizu na granici. Šta se tačno dešava na poljsko-beloruskoj granici ne može se proveriti, pošto u pojas od 3 km duž granice ne smeju poljski novinari, pa ni provladini i državni mediji, niti aktivisti humanitarnih organizacija i javnost, tako da ima samo zvanična poljska i beloruska saopštenja i snimci koje postavljaju na društvene mreže i eventualno šture informacije nezavisnih beloruskih medija. Poljska granična straža saopštila je da je u ponedeljak zabeleženo 309 pokušaja nelegalnog prelaska granice iz Belorusije, a privedeno je 17 izbjeglica, mahom državljana Iraka, dok je 85 dobilo naređenje da napusti teritoriju Poljske.
Plan Bijele kuće da vakciniše radnike u mnogim američkim kompanijama nailazi na prepreku. Američki savezni i apelacioni sud ga je privremeno blokirao nakon što su brojne savezne države pod vođstvom republikanaca podnijele žalbe. Američka farmaceutska kompanija Pfizer kaže da je eksperimentalna antivirusna pilula za liječenje COVID-19 smanjila za 89% šanse za hospitalizaciju ili smrt kod odraslih koji su opasnosti od teških oblika bolesti. COVID pregled donosi Predrag Urošević.
Zaposleni su se vratili u velikom broju u javni prevoz u ruskoj prestonici Moskvi nakon što je ukinuto delimično zatvaranje zbog pandemijskih mera. Plan Bele kuće da vakciniše radnike u mnogim američkim kompanijama naišao je na prepreku 6. novembra. Američki savezni sud privremeno je blokirao ovaj plan nakon što su brojne države predvođene republikancima podnele zakonske žalbe protiv novog pravila. Američka farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je 5. novembra da eksperimentalna antivirusna pilula za lečenje COVID-19 smanjuje za 89% šanse za hospitalizaciju ili smrt. Jessica Justman je specijalista za zarazne bolesti na Kolumbijskoj školi za javno zdravlje.
This is a big deal. It's very exciting.
Ovo je velika stvar. Veoma je uzbudljivo videti kako se ovo odvija, kako zbog 89%, tako i zbog velike efikasnosti. Samo da budemo jasni, govorimo o smanjenju hospitalizacije i smrti za 89% za osobe sa simptomima COVID-a. To je takođe velika stvar, jer su ovo pilule koje se lako uzimaju. To je 5 dana uzimanja tableta 2 puta dnevno.
I've taken pills twice a day.
Valid Javaid, epidemiolog i profesor medicine na medicinskoj školi ICON u Mount Sinai bolnici u Njujorku.
Right now what I would say is...
Trenutno rekao bih da se pandemija koronavirusa može sprečiti vakcinom. Ovo je lek nas približava kraju pandemije. Ali razmislite samo o tome. Još uvijek imamo mnogo ljudi koji se ne vakcinišu.
We still have a lot of people who are not getting vaccinated.
Austrija je 5. novembra saopštila da zabranjuje ulazak u kafiće, restorane i frizerske salone onima koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv COVID-19. Otprilike 64% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano, što je jedna od najnižih stopa vakcinisanih u zapadnoj Evropi. Kancelar Aleksandar Schallenberg najavio je na konferenciji za novinare da su nove mere stupile na snagu 8. novembra.
Nažalost, broj se ubrzano povećava i nema sumnje da je situacija ozbiljna u Austriji, kao i u nizu drugih europskih zemalja. Dinamika bolesti je izuzetna i kreveti intenzivne nege se pune znatno brže nego što smo očekivali.
Bolnice u Rumuniji nastavljaju da se bore sa novim COVID-19 infekcijama, a tamošnji lekari upozoravaju da pandemija ubija generaciju baka i deka. Reuters je razgovarao sa pacijentima u bolnici u rumunskom gradu Đurđu. 66-godišnji pacijent Konstantina Nedelus kaže:
Da, doktor, da familiju.
Trebalo je odavno da dobijem vakcinu. vakcinu, ali sam stalno govorila da idem sutra i eto, vidite gde sam završila. Covid me je saterao u ćošak. Mogla sam da dobijem vakcinu i od porodičnog lekara, ali nisam. Nemar, šta drugo mogu da kažem?
Tiko, vi to samo ako zim.
Valeriju Đerđita, doktor zadužen za koordinaciju kampanje vakcinacije u Rumuniji, rekao je da je teško ubediti starije ljude da se vakcinišu.
Postoji mentalitet koji kaže, u mojim godinama ću živjeti onoliko koliko mi je suđeno i veoma je teško ubediti ljude da se vakcinišu. Suština je u tome kako oni doživljavaju život i rizik od bolesti.
Broj vakcinisanih u Rumuniji iznosi 43,8%, što je druga najniža stopa u Evropskoj uniji, posle susedne Bugarske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početkom novembra u Bratuncu na istoku Bosne i Hercegovine otvorena je prva javna kuhinja za bebe. Oko 30 porodica ovog dijela Podrinja dobija dnevne pakete hrane te mjesečne higijenske pakete, odjeću i obuću za bebe. Priču donosi Sadik Salimović.
Iz Konjević polja, 20 kilometara udaljenog od Bratunca, u bebi javnu kuhinju svakodnevno dolazi Šejla Mehić, majka četvero djece. Pomoć joj je dobrodošla, makar za najmlađu bebu.
Imam 180 maraka od Centra za socijalni rad i 405 maraka materinskog dodatka na dijete. Obraćala sam se mnogim narodu, ali niko nije pomogao. Ovo sam saznala, za ovo sam se obratila, izašla sam u susret.
Volonteri udruženja Obraduj nekog iz Bratunca obilazili su 2 godine ugrožene porodice i odlučili da za djecu obezbijede neophodne artikle. Nihada Ramić, koordinator projekta.
Imamo 30 korisnika, posle toga mjesečno će imati jednu higijenu koja će se sastojati od pempasa, vlažnih maramica, kupke, šampona i krema. Naravno stvar iza nas imate tamo dječji butik gdje će roditelji moći da opremaju svoju djecu. Znači imaju odjeću, obuću, jaknice i bundice.
Osim odjevnih predmeta za djecu iz Bratunca i Srebrenice, obezbijeđene su i hrana, dodaje Nihada.
Znači, ovdje napakujemo naše dnevne obroke za naše bebe, koje se sastoje od 1 litar mlijeka. Bebe mlađe od godinu dana koje ne koriste mlijeko, one znači imaju formule koje piju, bebe lakaptamil, zavisi šta koju bebe odgovara. Naravno, stvar, imamo kašice raznovrsne od povrtnih, voćni i mesni kašica, palenta, griz, čokoladno mlijeko, čaj kamilca, imamo znači ove mljevene keksove koje odgovaraju njihovom uzrastu.
Ova pomoć mnogo znači za majke, kaže Šejla Mehić.
Dobijem mlijeko, pempas, odjeću, obuću, higijenu za bebu, što je najpotrebnije i puno mi ovo znači, jer dobijem sve za bebu, pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a odgledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca što imaju više nego moja.
Bebi javna kuhinja ima namjeru da uz podršku donatora poveća broj korisnika, ističe Nihada.
Želim da se zahvalim u moje ime i u ime naše predsjednice Vlade Sarajevskog kantona koja je ovaj projekat podržala za 4 mjeseca. Znači 4 mjeseca naše bebe su osigurane, posle toga znači pozivamo sve znači odgovorne kampanije koje znači proizvode mlijeko ili ono što je potrebno za bebama da mogu da donira i da mogu da pripomognu ovom udruženju, da nastavi dalje da radi.
Prva bebi javna kuhinja otvorena u Bratuncu pomaže majkama iz Bratunca, Srebrenice i okolnih sela, pa i Konjević polja i Nove Kasabe. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Na kraju emisije ponavljamo vijesti dana. Gabriel Escobar u Banja Luci, od sinoć u Srbiji COVID propusnice važe od 20 sati. Ruski Gazprom počeo da sprovodi plan punjenja zaliha gasa u Evropi. Poljska zaustavila hiljade migranata na granici sa Bjelorusijom. Tihim skokom obilježeno 28 godina od rušenja starog mosta u Mostaru. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.